Falamos coa concelleira responsable da área de medio ambiente, Mariela Aguilar, moi bons días.
Hola, bons días.
Queremos falar desa campaña, unha campaña moi concretiña, unha campaña de reciclaxe, pero neste caso de os aparellos que se enchufan, ou seja, os aparellos eléctricos ou electrónicos, como sí, se lle queira chamar. Unha campaña da Xunta de Galicia que vai recalar nalgúns concellos de un número de habitantes para arriba. E a Fende tocoulle, creo que chega aquí o día 16.
Sí, do 16 ao 21. E como
en
ben
que
dixetes, como ben dixetes, a campaña se titula o que se enchufa se recicla. Uh-huh. A campaña de residuos vai a ser de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. Comeza nos días que se dixo anteriormente, o 16 ao 21, e os seus objetivos son para mellorar a xestión destos materiales a través dos puntos de venta. En estos puntos de venta poñeranse unos ubicaránse unos contenedores para que se que a xente poida ir a depositalos e bueno, pues para que se recolla mellor, porque esos aparatos normalmente non se deben de botar no resto do lixo que acostumbramos a botar. Por certo, que unha cousa, falando do lixo, unha das cousas que mellor está da zona, prácticamente, quen está facendo, quen nos está saindo mellor, gracias á xente, por suposto, o Concello de Fene, en fin, que nos felicitaron de o ben que se recicla en Fene. Hombre, temos moitas cousas que temos que superarnos aínda, pero bueno, de todos modos, a xente se está concienciando moi ben, entre o plástico, o papel e todo isto, se está reciclando moi ben.
Estou de acordo,
sí.
É verdade.
Sí, de verdade
faltan,
que sí.
Claro, neste caso son aparellos eléctricos que, claro, se hai contenedores para as cousas e hai conciencia, se fai. Pero para estes aparatos realmente non había contenedores.
No, en principio
non
había. Por eso estiramos
no lo normal.
Sí, entonces se van a poner contenedores en todos os establecimentos.
Donde se venden estes produtos.
Sí, grandes, ajá, e pequenos. Ajá. Grandes almacéns e pequenos. En fin, que se vai poner en todo comercio.
Uh-huh. Como hai nas farmacias ou a reciclaxe dos medicamentos, que está ese punto sigre que se chama ali na porta, será igual.
Exactamente.
Uh-huh. Pero teño entendido que a campaña para concienciar a xente, aparte de colocar os contedores nas tendas, vai haber unha demostración ou algo na Praza Verde.
Sí, na Praza Verde non. No Meneiral, en frente á Escola de Peleteiro. Uh-huh. Ali se vai poñer un stand que, bueno, a xente que queira pode ir a pasar para que os vayan informando, e estará, como dixemos antes, do 16 ao 21. Uh-huh. Para informar a xente do que como pode facer ou como debe facer.
138 concellos, teño entendido, e Fene vai ser un deles,
sí,
nesta campaña. Eses contedores, entendo, quedarán logo nas tendas,
sí, por
que
supuesto.
Venden estes produtos,
sí, por suposto que sí. Uh-huh.
Porque a veces hai algúns produtos que cho retiran, unha lavadora, unhas grandes cousas, non?
Sí.
Cando compras algo novo, pero hai moitos aparatiños pequenos.
Bueno, que esos normalmente xa os retira as casas, non? Si ti compras unha cambias de frigorífico, cambias de lavadora, tal, eso normalmente sí, cho retira a casa tamén. Pero en este caso, o reciclaxe é moito máis complicado, porque ten cousas contaminantes, entón, pois, por eso se está facendo, que isto é por mediación da Xunta, a Consellería de Medio Ambiente tamén.
Uh-huh. Decías antes que Fene é, bueno, de alguna maneira é exemplo, a xente se foi concienciando e vemos as rúas máis ou menos limpas, pode haber algún problema algún día, pero normalmente Si se compara con outros sitios, seguramente é verdad. Pero hai datos obxectivos, o sea, alguén fai estudios sobre como van as cousas. Reciclando aceite, reciclando papel, vidro...
Sí, as mismas empresas e nos las pasan a nosotros. Ah, sí. Así que normalmente están eles facendo, levando conta de que se está reciclando tal, porque esto de decir, pues es que estamos reciclando muy ben en plásticos ou estamos reciclando... No, non o decimos nos porque nos dé a real gana, ¿no? O decimos porque as empresas non lo transmiten a nos. E dicen, pues Fene é un dos concellos da zona que mellor está reciclando. En fin, que non sei, a xente se está concienciando bastante ben. Hombre, que hai casos que son un pouco... Sí, hai alguna cousa problemática polo medio, pero vamos, normalmente estamos perfectamente sin... En fin, os vais saindo moi ben o reciclase.
Bueno, pois vamos a engadir isto, o que se enchufa, as cousas que se enchufan, tamén hai que reciclalas. Aí está a campaña e esa información na Praza do Meneiral do 16 ao 21 de decembro.
Sí.
De novembro.
Pasado mañán, estarán xa na Praza do Meneiral.
Pois Mariela Aguilar, moitísimas grazas.
Gracias a vosotros.